Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Ijäs. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Jam periculum est ne ebola febris hemorragica exitiosa ex Africa occidentalii in Europam diffundatur. Haec enim septimana primum contagium eius generis in Hispania occurrit, ubiquedam nosocoma hoc morbo implicata esse inventa est. Quo diutius illa pestilentia in Africa grassabitur eo verisimilius est eam latius pateskere.
Quine gotia publica Coreae septentrionalis observantur, valde emirantur ubinam dictator Kim Jong-un lateat. Jam amplius quattuor septimane sunt cum in publico non apparet. Sunt qui putent eum aliquam operationem chirurgicam sub isse quod tum cum postremum in conspectu civium esset pedibus claudicaret.
Premium Nobelianum artis medicinae hoc anno in duas partes dividitur. Quarum unam accipit John O'Keefe, vir Americano-Britannus, alteram autem Maybrit et Edward Moser par conjugum Norvegicum. Illi in cerebro hominis cellulas nervorum repererunt, quae nos conscios reddunt ubinam quoque tempore simus et quomodo viam eo quotendamus apte inveniamus.
Frankfurti in urbe Germaniae haec septimana Mercatus Librarius Internationalis celebratur, quo major in orbe terrarum non instituitur. Qui eventus hoc anno presertim scriptoribus finnis et libris eorum proponendis dedicatus est. Quam obrem mercatui etiam presidens finnie Sauli Niinistö conjuge comitatus interfuit et ibidem die martis vesperi orationem habuit.
Jerry Brown, gubernator Californiae, legi subscribsit. Ve incolas huius civitatis sacculis plasticis uti vetat. Jam antea idem interdictum in non nullis urbibus valere keperat. Nova lex eo spectat ut aquae et viridaria Californiae puriora fiant neve litora nemora aut etiam oceanus eiectamentis plasticis quae in natura non dissolvantur omnino repleantur.
Numeros bestiarum ferrarum in orbe terrarum quadraginta annis ad dimidium redactus est. Rerum processus multo velocior fuit quam antea estimabatur. Cause de minutionis sunt multee, quarum una esse videtur quod loca nature ubi animalia vivunt angustiora facta sunt. Huc accedunt venatio clandestina, piscatura nimia, status celii calefactus.
Finni lingvam suam nimis difficilem esse putant, ut a peregrinis discatur. Causa difficultatum non est modo multitudo casuum et radices varie, sed etiam natura singularis lingve finnike, si hanc cum sermonibus patriis immigrantium comparaveris. In primis autem finni ipsi in causa sunt, qui cum peregrinis libentius anglicae quam finnicae colloquii soleant.
Hic habuimus quae vobis hodie referremus valete.